Θα μείνω βέβαια στο θέμα. Σας είπαμε και εισαγωγικά ότι θα δούμε λίγο το πιο αναλυτικά το νομικό σκέλος της υπόθεσης. Έχουμε και μια νομική αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Γιώργο Γιαπετρίτη και τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο αναφορικά με την υπόθεση παρακολούθησης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Υπουργός Επικρατείας απάντησε με άρθρο του στην ηχηρή κριτική που άσκησε ο κύριος Βενιζέλος, λέγοντας ότι ισχύει ο νόμος 1994, που όπως λέγει ο κύριος Βενιζέλος έχει υπογράψει, και αναρωτιέται ο κύριος Γιαπετρίτης εάν δεν υπάρχει καν νομιμοφάνεια στην άρση απορρίτου ενός βουλευτή, επειδή αυτός αυτονοήτως προστατεύεται συνολικά, γιατί δεν είχε μνημονευθεί η εξαίρεση αυτή στον συγκεκριμένο νόμο. Έχει κάνει λόγο και για ερμηνευτικό άλμα από την εξαίρεση βουλευτών από την υποχρέωση μαρτυρίας μέχρι την καθολοκληρή ανεξαίρεση από την νόμιμη άρση απορρίτου. Επίσης μιλά για ερμηνευτικό άλμα στην καθολική απαγόρευση μιας ολόκληρης κατηγορίας πολιτών από την άρση απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας και ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας χώρος έλλειψης λογοδοσίας και ευθύνης. Πάντως θα πρέπει να πούμε ο κ. Βενιζέλος στο δικό του άρθρο άσκησε συνολική κριτική αρχικά στο μοντέλο άσκησης της εξουσίας, το περίφημο επιτελικό κράτος, αναφέροντας ότι έφτασε με πολύ θόρυβο στα όρια του. Ως προς το νομικό σκέλος, ανέφερε ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης νομιμοφάνεια στην υπόθεση της παρακολούθησης, όταν με επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας παραβιάζεται το απόρριτο των επικοινωνιών ενός ευρωβουλευτή που διαθέτει σε εθνικό επίπεδο τη νομική προστασία του βουλευτή και με επιπλέον εγγυήσεις από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λίγο δεδαλώδης όλη αυτή η διαδρομή. Προσπαθούμε και εμείς που δεν έχουμε και γνώσεις, τέτοιες γνώσεις νομικές, να βρούμε την άκρη από αυτό το κουβάρι. Θα ζητήσουμε τη βοήθεια του κύριου Κώστα Χρυσόγων, του καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσόγωνε.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να ρωτήσω έτσι αρχικά ένα θεμελιώδες ερώτημα. Υπάρχει νόμιμο λάθος?
Όχι. Δεν υπάρχει νόμιμο λάθος. Υπάρχει ο θεμελιώδης νόμος της χώρας, το Σύνταγμα, που προβλέπει στο άρθρο 19, παράγραφος 1, ότι η δικαστική αρχή μπορεί να άρει το απόρριτο της τηλεφωνικής επικοινωνίας για λόγους εθνικής ασφαλείας.
Ή για σοβαρά εγκλήματα.
Ή για σοβαρά αδικήματα, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωσή μας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια εισαγγελική διάταξη, η οποία έρει το απόρριτο της τηλεφωνικής επικοινωνίας ενός ευρωβουλευτή για λόγους εθνικής ασφαλείας. Το ζήτημα είναι, θα μπορούσε ποτέ ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής, ο οποίος συμβαίνει να είναι και αρχηγός κόμματος ή έστω υποψήφιος αρχηγός κόμματος.
Σωστά.
Εκείνη την περίοδο που γινόταν η παρακολούθηση. Θα μπορούσε ποτέ αυτός να θεωρηθεί απειλή για την εθνική ασφάλεια? Είναι υποστηρίξιμη μια τέτοια εισαγγελική έστω κρίση? Μπορεί άνθρωπος έχων σώαστος φρένας, ενήλικος άνθρωπος στην Ελλάδα έχων σώαστος φρένας, να υποστηρίξει ότι ο Ανδρουλάκης είναι ή ήταν απειλή για την εθνική ασφάλεια?
Θα επικαλέσω τον κύριο Γιαπετρίτη έτσι για να πάμε παρακάτω την κουβέντα. Όχι ότι, ότι είναι αποδεκτό. Ο κύριος Γιαπετρίτης λέει ότι δεν μπορείς να αποκλείεις εκ των προτέρων μια ολόκληρη ομάδα πολιτών και δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι ακόμα και ένας βουλευτής δεν επιβουλεύεται τους νόμους και το Σύνταγμα.
Θα έρθουμε σε αυτό, θα έρθουμε στην ολόκληρη ομάδα πολιτών. Αλλά εδώ η εισαγγελική διάταξη δεν ήταν για παρακολούθηση. Τι να πούμε τώρα. Του οποιοδήποτε άλλου βουλευτή. Ήταν για παρακολούθηση συγκεκριμένη, του Νίκου Ανδρουλάκη. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, άνθρωπος έχουν σώαστος φρένας, ο οποίος να μπορεί να ισχυριστεί ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ή ήταν απειλή για την εθνική ασφάλεια? Θα μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό στα σοβαρά κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας? Μα η ίδια η Νέα Δημοκρατία καλεί επί μήνες τον Νίκο Ανδρουλάκη να δεσμευθεί ότι μετεκλογικά, εάν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα συνεργαστεί μαζί της και όχι με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Επομένως, το να λες ή να υπονοείς ότι θα μπορούσε να είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια ένας άνθρωπος τον οποίο τον κρατείς να δεσμευτεί ότι θα γίνει κυβερνητικός σου εταίρος, με συγχωρείτε, αυτό είναι πολιτική σχιζοφρένεια. Αυτό είναι αρμοδιότητα άλλων επιστημών, δεν είναι αρμοδιότητα συνταγματικού δικαίου.
Πολιτικά έχετε απολύτως δίκιο. Εγώ νομικά θα επιστρέψω και θα ρωτήσω. Ένας πολιτικός.
Είναι νομικό το θέμα. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και μας λέει στη δήλωσή του ότι η εισαγγελέα αυτή, η οποία υπέγραψε αυτό το κατάπτυστο ένταλμα, είναι ικανή δικαστή σύζυγό. Μα αν είναι ανίκανη να διακρίνει αυτό, ότι δηλαδή ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια, ποια είναι η ικανότητά της ως δικαστικής υπουργού? Και εδώ βεβαίως υπάρχει άλλο θέμα. Υπάρχει παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Διότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά κατά των υποκτήνων της παρακολούθησής του. Και εδώ εμέσως πλην σαφώς ο κ. Μητσοτάκης παίρνει εκ των προτέρων να απαλλάξει την υπέτεια της παρακολούθησης εισαγγελέα εφετών.
Εκεί υπάρχει ένα επιπλέον ζήτημα, το οποίο μάλλον θα πρέπει ο κ. Ανδρουλάκης, στο οποίο ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να δώσει λύση. Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης έχει καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, χωρίς να έχει προσωποποιήσει τις μηνύσεις, ενώ είναι πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Και ήθελα να ρωτήσω επίσης αν η δικαιοσύνη, ανεξάρτητα από τι θα ακολουθηθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αν θα έπρεπε να έχει παρέμβει η δικαιοσύνη για τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα, τον κύριο Κοντολέοντα και την κυρία Βλάχου, την εισαγγελέα που έχει αποσπαστεί στην ΕΕ.
Από ό,τι ξέρω, διεξάγεται ήδη έρευνα από εισαγγελέα πρωτοδικών, στην οποία έχει αναθέσει την υπόθεση ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δούμε τι θα προκύψει από αυτό. Άλλωστε και η Αρχή Διασφάλισης Απολύτου Επικοινωνιών, όπως έχει ανακοινώσει χθες, ελέγχει το τεχνικό μέρος της υποθέσεως. Θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει.
Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Υπάρχει, κύριε Χρυσόγονε, και ένα ζήτημα ως προς τη διαδικασία παροχής άδειας από τον εκάστοτε εισαγγελέα της ΕΕΠ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είδαμε χθες. Υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί εδώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις καταλαβαίνουμε και είναι και κάτι που προκύπτει από τους αριθμούς όταν μιλάμε για 15 και 20 χιλιάδες παρακολουθήσεις το χρόνο. Δεν προλαβαίνει εκ των πραγμάτων ο εισαγγελέας να εξετάσει όπως θα έπρεπε για να δώσει το πράσινο φως για 50-55 άτομα την ημέρα. Δηλαδή, ακόμα και καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές δίνει μόνο αριθμούς κινητών τηλεφώνων και λέει είναι άγνωστα πρόσωπα. Δηλαδή,
προφανώς.
Εκεί τίθεται ζήτημα νομιμότητας ούτως ή άλλως διαδικασία.
Προφανώς η συγκεκριμένη εισαγγελέα εφετών, η κυρία Βλάχου, η οποία τοποθετήθηκε σε θέση εποπτεύοντας την ΕΕΠ με την οριακή πλειοψηφία των 6 έναντι 5 ψήφων από το ΟΝΟΤΕ στο Συμβούλιο, κατά την ετοιμόνου απαιτήσεως της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υπογράφει τα πάντα χωρίς να ελέγχει τίποτα. Αυτό το λένε οι αριθμοί. Διότι όταν έχουμε 15.000 διατάξεις της κυρίας Βλάχου μέσα στο έτος 2021, οι περισσότερες τουλάχιστον από αυτές πρέπει να προέρχονται από την ΕΕΠ, γιατί μερικές μπορεί να προέρχονται και από άλλες, προκειτεύονται από άλλους συγγύρες. Είναι φανερό, όπως λέτε, ότι με μια απλή διαίρεση, ότι έχουμε δεκάδες εντάλματα κάθε εργάσιμη μέρα, στα οποία προφανώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Το χειρότερο δε είναι ότι ο νόμος δεν προβλέπει καν υποχρέωση αιτιολογήσεως αυτών των ενταλμάτων και δεν προβλέπεται και ενημέρωση του στόχου της παρακολούθησης, έστω εκ των υστέρων.
Αυτό είναι η περίφημη νυχτερινή τροπολογία που είχε έρθει προ λίγων μηνών μετά την αποκάλυψη της παρακολούθησης Κουκάκη, και βλέποντας και τη χθεσινή πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν αλλάζει επ' αυτού κάτι.
Δεν αλλάζει, και εδώ υπάρχει παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της αντίστοιχης δηλαδή με το άρθρο 19 του Ελληνικού Συντάγματος Διάταξης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, για την οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταδικάσει τη Ρωσία το 2015, διότι η Ρωσία είχε ακριβώς ίδια νομοθεσία με αυτή που έχουμε εμείς. Δηλαδή δεν προβλέπει η ρωσική νομοθεσία την έστω εκ των υστέρων ενημέρωση του στόχου της παρακολούθησης σε καμία περίπτωση, είχε καταδικάσει η Ρωσία. Και ήδη ο δημοσιογράφος, τον οποίο αναφέρατε, ο κ. Κουκάκης, έχει προσφύγει και αυτός στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και εκκρεμεί η διαδικασία για κατά της Ελλάδος. Άρα, αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι σταθερό στην ίδια γραμμή, σημαίνει ότι επίκειται κατά δίκη και της Ελλάδος, διότι, επαναλαμβάνω, η νομοθεσία μας δεν είναι καλύτερη από την νομοθεσία του καθεστώτος Πούτιν.
Και δεν είναι καθόλου τιμητικό. Χθες, πάντως, στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου συμπεριλήφθηκε, επανήλθε μάλλον, η πρόβλεψη για υπογραφή από δύο εισαγγελικές υπογραφές αντί μίας.
Ναι, αυτό είναι η μόνη βελτίωση, η οποία είναι διακοσμητική, επιτρέψτε μου να πω. Διότι εφόσον δεν υπάρχει ούτε αιτιολογία του εντάλματος, υποχρέωση αιτιολογία του εντάλματος δηλαδή, ούτε και δυνατότητα έστω εκ των υστέρων ενημέρωση του στόχου της παρακολούθησης, παραμένουν όλα σε μια διάσταση για του μεγάλου αδερφού κατά Orwell. Παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρχουν σκιές στη δημοκρατία.
Οι τυχόν ποινικές ευθύνες Είπατε ότι ήδη, ναι, το μαθαίνουμε ότι ήδη υπάρχει, καλά, υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα του κυρίου Ντογιάκου, κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με το πώς διέρευσαν τελικά αυτές τις πληροφορίες, όχι για αυτή κατά αυτή την παρακολούθηση από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά για το συνολικό ζήτημα, οι τυχόν ποινικές ευθύνες θεωρείται τα κουμπών τον Πρωθυπουργό.
Ο Πρωθυπουργός καλύπτεται ούτως ή άλλως από το άρθρο 86 του συντάγματος, από τις διατάξεις περί ευθύνης υπουργών, άρα δεν θα μπορούσε να κινηθεί ποινική δίωξη σε βάρος Πρωθυπουργού. Αλλά δεν καλύπτονται από το άρθρο 86 του συντάγματος ούτε ο κ. Κοντολέων, ούτε η κυρία Βλάχου.
Καλά, αναφέρομαι στο τι μπορεί να ακολουθηθεί ως κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί περιμένουμε την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, έχει προαναγγελθεί σχεδόν και είναι και ένα ζήτημα εδώ ως προς τον τρόπο που θα λειτουργήσει. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας, ας πούμε, εφόσον μιλάμε
ρήτρα
για...
Ρήτρα εμπιστευτικότητας υπάρχει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Οι συνεδριάσεις είναι απόρριτες και μάλιστα τα μέλη της δεσμεύονται από το απόρριτο αυτό, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους. Εάν υπάρξει Εξεταστική Επιτροπή είναι κάτι άλλο. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το απόρριτο. Θα αποφασίσει η ίδια Εξεταστική Επιτροπή τι θα δημοσιοποιήσει από τις συνεδριάσεις και τι όχι. Πάντως η μόνη εγγύηση σε σχέση με το τι θα προκύψει από μια Εξεταστική Επιτροπή, από μια οποιαδήποτε Εξεταστική Επιτροπή, η πλειοψηφία ούτως ή άλλως θα ανήκει στο κυβερνών κόμμα. Η μόνη εγγύηση ότι κάτι θα προκύψει που να αξίζει είναι το να υπάρχει μια σχετική δημοσιότητα. Άρα...
Υπάρχει ένα σενάριο, έχει σημασία βεβαίως αυτό που λέτε, αλλά είναι σχετική η δημοσιότητα και όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, ανάλογα και το ποιο μέσο παρουσιάζει τις εξελίξεις μιας εξεταστικής επιτροπής, βλέπουμε και διαφορετικές πτυχές. Υπάρχει όμως, έχει κατατεθεί νομίζω και δημοσίως, δεν είναι πρόχειρο, δεν το έχω πρόχειρο το όνομα τώρα ποιος το κατέθεσε, ότι μπορεί να συμφωνηθεί από τα κόμματα να ανατεθεί σε εξοικειολευτικά πρόσωπα ευρείας αποδοχής. Κάτι που γίνεται σε άλλες χώρες, η σύνταξη του πορίσματος με βάση τα στοιχεία που θα συλλεγούν, ώστε να μην πάμε σε αυτό το γνωστό φαινόμενο του ότι το κάθε κόμμα βγάζει το δικό του πόρισμα και τελικά επικρατεί αυτό της πλειοψηφίας.
Ναι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιο ιστορικό προηγούμενο όμως και δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, τα κρίσιμα ζητήματα είναι δύο. Πρώτον, να προχωρήσει η ποινική και πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των υπετίων της εκδόσεως αυτού του προδήλωση εξωφρενικού θα έλεγα και πάντως προδήλωση αντισυνταγματικού εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του Νίκου Ανδρουλάκη χωρίς να υπάρχει καμία υπόνοια έστω οτιδήποτε, καμία υποψία ότι θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, εκδόθηκε ένα ένταλμα παντελώς ανέριστο και έολο. Αυτό σίγουρα επισύρει ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Είναι καταφανώς αντισυνταγματικό, επαναλαμβάνω. Από τη στιγμή κατά την οποία το Σύνταγμα επιτρέπει την άρση του απορρίτου μόνο εκεί όπου υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας. Εδώ είναι σαφές ότι τέτοιοι λόγοι ούτε υπήρχαν ούτε υπάρχουν.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή.
Δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι ο φερόμενος, ο επίδηλος κυβερνητικός εταίρος και των δύο μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών κομμάτων και τη κυβέρνηση και τη αξιωματική αντιπολίτευση.
Αυτό είναι κάτι που υποθέτουμε, αν όχι όλοι οι περισσότεροι. Το ζήτημα όμως είναι, και δεν το ξεκαθαρίσαμε και Χρυσόγονε, αν τελικά ένας ευρωβουλευτής έχει διαφορετική αντιμετώπιση από έναν πολίτη.
Να το ολοκληρώσουμε και αυτό, βεβαίως.
Πολύ γρήγορα όμως, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Υπάρχει το βουλευτικό απόρριτο, σύμφωνα με το άρθρο 61, παράγραφο 3. Ο βουλευτής δικαιούται να αρνηθεί τη μαρτυρία του στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Άρα, κατά μη αναλόγου, οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές δεν μπορούν να επιτύχουν το ίδιο αποτέλεσμα εμέσως. Παρακολουθώντας με ποιους μιλάει ο βουλευτής. Περαιτέρω δε, ο βουλευτής, σύμφωνα με το άρθρο 51 του συντάγματος, είναι αντιπρόσωπος του έθνους. Είναι οξύμορο λοιπόν να πεις ότι ο αντιπρόσωπος του έθνους συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με το άρθρο 19, επειδή το είπε ένας εισαγγελέας εφετών.
Μάλιστα. Σαφές, νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα. Ακούω μια κρυφή.